Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati treći, završni deo teksta Carstvo roda, dvosmislena politička istorija jednog konceptualnog oruđa, čiji je autor Erik Fassen.
Godine 1997. istoričarka Françoise Thébault, koja je priredila peti ujedno i posljednji tom Istorije žena, objavila je posebno bogat sintetički prikaz ove istoriografske oblasti. Autorka je napisala svoj rad kao reagovanje na esej Mone Ozouf i na novi nalet anti-amerikanizma u univerzitetskim krugovima i društvu uopšte, koji je usmeren na prokazivanje političke korektnosti i nepočinstava feminizma s druge strane Atlantika. Françoise Thébault je svoj uvodni tekst okončala priznanjem da se prilično dvoumila oko izbora naslova, posebno oko varijacija hronološkog tipa. Od istorije žena do istorije odnosa među polovima ili od istorije žena do rodnog čitanja istorije ili čak od istorije žena do istorije roda. Istoričarka se konačno opredelila za naslov Pisanje istorije žena, ali 2007. za ponovljeno izdanje ovom neutralnom rešenju je pridodato i roda. 10 godina ranije ona je ipak morala da se izvinjava zbog toga što je govorila o rodu. Nije li i istoričar Alain Corbin u svom predgovoru i sam pokrenuo raspravu koja dominantnu anglosaksonsku istoriju suprotstavlja nacionalnoj istoriji koja proklamuje svoju različitost, pokazujući da brine o eventualnom brisanju francuske specifičnosti. Navedeni primjer uredničkog uvodnog teksta sumira kretanje termina rod u Francuskoj od prikrivanja do razglašavanja na sva zvona tokom posljednjih 10 godina. Za razliku od jučerašnjeg stanja, ta reč se sada lako piše na francuskom, i to bez navodnika. Od početka 2000-ih u akademskom polju je sve češće susrećemo u naslovima članaka i knjiga, kao i u nazivima časopisa i zbornika. Uspela je čak i da napreduje do institucionalne kategorije istraživačkog sveta. Prevodi pružaju dobar trag. Nakon njenog inauguralnog članka o rodu, objavljenog na francuskom 1988. istoričarka Joan Scott jedva da je više prevođena na francuski, sve do objavljivanja knjige Paradoksalna građanka 1998. godine, koja kao i njen odgovor Moni Ozouf uspostavlja vezu između feminističkih kritika francuske revolucije i aktuelnosti zahteva za uvođenje pariteta. Što se tiče knjige Nevolja sa rodom, referentnog dela koje je filozofkinja Judith Butler objavila u Sjedinjenim državama 1990. morali smo da čekamo na francuski prevod sve do 2005. što je još jedan od francuskih izuzetaka, budući da su mu prethodili prevodi na 16 drugih jezika. U kom društvenom kontekstu rod kao kritički pojam ulazi u red naučnih oruđa? Od kraja 90. godina 20. veka, a još više od početka 2000-ih, rod se u Francuskoj više ne skriva. On se sada zahteva. Nije više stigmatizovan i može da donese simboličke beneficije. Pomoću roda je moguće graditi karijeru, o čemu svedoče teze i istraživačke stipendije, dok čekamo da nam bude potvrđeno radno mesto. Naravno, i dalje nailazimo na podjednako značajne neprijateljske reakcije. One se kreću u rasponu od Generalne komisije za terminologiju i genealogiju, koja je 2005. godine u službenom listu objavila preporuku o francuskim ekvivalentima za gender do Papskog saveta za porodicu, u čijem smo rečniku dvosmislenih i kontroverznih termina iste godine mogli da pročitamo 3 neprijateljski intonirana članka o rodu. Drugim rečima, neprijateljske reakcije kreću se u rasponu od Francuske države do Vatikana. Kako god bilo, do juče obeščašćen, rod je danas legitimniji, čak i u modi, kao što potvrđuje magazinska štampa. No, to ne ide bez banalizacije, koja nosi pretnju da se otupi ono što je Joan Scott nazvala njegovom kritičkom oštricom, Godine 1999. u novom predgovoru za njeno pionirsko delo Rod i politika istorije, ona je u stvari iskazala zabrinutost povodom sličnog razvoja događaja unutar engleskog jezika. Kako se približavamo kraju posljednje decenije 20. veka, reklo bi se da je Rod izgubio sposobnost da nas iznenadi i provocira. U Sjedinjenim Državama on je sada ušao u svakodnevnu upotrebu. Obično se nudi kao sinonim za žene, razliku između polova, pol. Ponekad on označava društvena pravila nametnuta muškarcima i ženama, ali se retko odnosi na znanje koje organizuje naše percepcije prirode. Kako bi trebalo shvatiti ovaj izuzetni preokret od nelegitimnosti ka banalizaciji? Hajde da najpre preciziramo sljedeće. Naravno, ne bi trebalo da zaključimo da se polna pitanja nisu postavljala u Francuskoj početkom 90. godina prošlog veka, već da ih je zbog pomenute nelegitimnosti bilo teže postaviti. Ona su ipak bila prisutna u francuskom društvu. Uostalom, upravo u tom periodu antifeminizma ne samo da su se uz svest o političkoj isključenosti pojavili zahtevi za uspostavljanjem pariteta, nego je 1992. izglasan prvi zakon o seksualnom uznemiravanju, a iste godine istraživanje o seksualnosti koje najavljuje veliko istraživanje o nasilju nad ženama, čije su rezultate 2003. objavili Nacionalni institut za demografiju i Nacionalni institut za statistiku i ekonomske studije, usput otkriva jedan problem koji također doprinosi dovođenju u pitanje ireničke vizije nežnog ophođenja između polova. Potrebno je dakle preokrenuti perspektivu. Nacionalizacija roda ne sme se tumačiti kao znak unapred uspostavljanje harmonije koju bi spoljna pretnja od amerikanizacije poremetila. Naprotiv, nacionalna kultura priziva se kao reakcija na nelagodnost u simboličkom poretku, čiji simptomi počinju da se pojavljuju u društvu u nadi da će je sprečiti. Kulturalizam ima za cilj da spreči politizaciju polnih pitanja u trenutku kada se ona pojavljuje, vraćajući je van Francuske, ka neobičnosti Amerike, što je naravno još jedan način bavljenja politikom. Ono što se promijenilo krajem 90. nije dakle politizacija, koja je već bila upisana u francuski pejzaž početkom te decenije. Promijenila se legitimnost ove politizacije. Još jednom politički kontekst pomaže da se osvetle društveni uslovi konceptualizacije. Zaista, upravo zbog toga što polna pitanja postaju aktuelna u javnim raspravama, pitanje roda postaje dobro za mišljenje, uključujući i akademsko polje. Godine 1997. neočekivani dolazak levice na vlast pokrenuo je dvostruku polemiku, kako o tome šta će 1990. postati pakt građanske solidarnosti, namenjen parovima istopolnim ili neistopolnim, tako i o paritetu u izbornim mandatima i izbornim funkcijama, što je iste godine dovelo do revizije Ustava. Iako su ranije, naročito od 1989. kao što smo vidjeli, manjinske politike bile odbacivane da bi se izbjegla bilo kakva amerikanizacija francuske kulture, polna i rodna pitanja ipak su prodrla u javne rasprave preko prostitucije i pornografije, seksualnog uznemiravanja i nasilja prema ženama. I Francuska je došla na red. Ono što se smatralo stranim njenoj kulturi sada je počelo da definiše javne debate. Politizacija polnih pitanja postaje aktuelna. Ovaj preokret se delimično odvija izvan striktno nacionalne logike. Odbacivanje roda označavalo je do juče francuski izuzetak. Okupljanje oko roda danas signalizuje upisivanje u zapadnu modernost. Rod više nije simptom nelagodnosti u američkoj kulturi, već je postao amblem demokratije. Uostalom, u buduće bi bilo umesnije govoriti o internacionalizaciji nego o amerikanizaciji, kao što to potvrđuje uticaj Evropske unije u ovoj oblasti, koja obezbeđuje promovisanje roda u borbi protiv polne diskriminacije, što vidimo na primjeru francuskog zakona o seksualnom uznemiravanju, ali što potvrđuje i uticaj međunarodnih organizacija. Tako su 1995. prilikom Pekinške konferencije o ženama održane pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, mnogi, poput Vatikana, shvatili da je rod na putu da postane privilegovani jezik demokratske modernosti. Međutim, nakon 11. septembra 2001. nova geopolitika roda pokreće i nove probleme. Zaista, ono što sam nazvao seksualnom demokratijom, to jest denaturalizacija poretka polova i seksualnosti u ime političkih principa slobode i jednakosti, dospelo je u retoriku sukoba civilizacija. Tako su argumentaciju koju je prvi predložio konzervativni stručnjak Samuel Huntington nakon završetka hladnog rata revidirali politikolozi Ronald Inglart i Pippa Norris, po kojima bi istinski sukob civilizacija bio polni sukob, zasnovan na nesumljivom jazu između zapadnih i muslimanskih kultura, koji se manifestuje u izazovima oko islamskog vela, prisilnih brakova i poligamije, sakaćenja genitalija i stanje žena uopšte, ali i povodom homoseksualaca i dekriminalizacija sodomije. Reč je istovremeno i o jednakosti među polovima i seksualnim slobodama. Upravo se u ime seksualne demokratije uspostavlja novi međunarodni poredak, ali se pojavljuje i perverzni efekat koji se lako može zamisliti, da kritiku imperializma danas često prati, i to ne samo u muslimanskom svetu, reakcionarna politizacija protiv carstva seksualne demokratije. Naravno, to pitanje ne tiče se samo akademskog polja, ali upravo u tom širem kontekstu se danas razvija naučna politika roda. Ključne ličnosti za istoriju ovog koncepta nisu pogrešile u vezi sa tim. One danas razmišljaju o imperialističkoj upotrebi roda, poput Judith Butler na međunarodnoj sceni, u istraživanju koje vodi od Guantanama do Vatikana, ili poput Joan Scott u vezi sa francuskom scenom, u njenom istorijskom ogledu o islamskom velu. Uostalom, nije li ravnopravnost polova tokom francuske predsjedničke kampanje 2007. godine postala egzemplarna za francuski identitet, ako je verovati Nicoli Sarkoziju? Daleko od navodnih inkompatibilnosti između nacionalnih kultura, ove američke teoretičarke se tako pridružuju francuskoj feministkinji Christine Delphi, koja je također dugo bila posvećena razmišljanjima o rodu, pokušavajući da razgradi opoziciju između antiseksizma i antirasizma kao lažnu dilemu. Ova svest o novom kontekstu utiče i na antropologiju, kao u slučaju Ann Stoller, čiji istorijski rad o kolonijalnoj politici intimnosti baca svetlo na aktuelnost seksualne biomoći, ili u slučaju istraživanja Sabe Mahmud, pakistanske feministkinje sa Berklija, koja je teoretizovala svoju etnografiju ženske pobožnosti u Egiptu u svetlu američke intervencije u Afganistanu, koju je supruga predsjednika Busha opravdavala u ime emancipacije žena. Ukratko, transatlantski jaz se danas smanjuje, i to ne samo zato što se Francuska konačno, odričući se zahteva za singularitetom, pridružila horu nacija okupljenih oko koncepta roda, već i zbog toga što je feminizam u svojoj univerzitetskoj verziji, kao i u svojim aktivističkim praksama sa obe strane Atlantika, prožet istom napetošću koja proističe iz imperialističke upotrebe roda. Krajem 90. godina 20. veka u Francuskoj se postavilo sljedeće pitanje: šta legitimnost čini rodu? Ali ono se može i preformulisati, naročito nakon 11. septembra 2001. Šta postaje kritičko oruđe kada se koristi u normativne svrhe? Kao što smo vidjeli, napetost između ova dva projekta upisana je u istoriju roda. 70. godina prošlog veka američke feministkinje su ga zapravo pozajmile iz psihomedicinskog diskursa koji ga je razvijao od 50. zadržavši njegovu dimenziju denaturalizacije i preokrećući njegovu normativnu perspektivu u cilju privilegovanja kritičkog preispitivanja. U odnosu na to, istorijska konjunktura u koju se upisuje naša aktualnost je odraz u ogledalu. Nema sumnje da je nova retorika seksualne demokratije eksplicitno politička, a navodno usidrenje u zapadnoj kulturi nas ne primorava da se vratimo nekoj prirodi razlike između polova. ali ovoga puta državne politike prisvajaju feministički koncept kako bi kritički pogled transformisale u normativni projekat. U oba slučaja, međutim, možemo vidjeti da dvosmislenost roda potiče iz političkog konteksta. Da li naučna autonomija neprestano biva ugrožena heteronomijom? Nema sumnje da će neko u tome vidjeti potvrdu svog nepoverenja u taj nečisti pojam, budući da je ukaljan politikom. Ali priča koju smo upravo ispratili mogla bi naprotiv da ohrabri shvatanje da nema čistog pojma, oslobođenog od konteksta u kojem se on ispoljava ili uvozi sa strane. Oruđa kojima se služe društvene nauke nikada ne mogu da izbegnu zavisnost od svoje društvene prirode. Prednost otvoreno politizovanih koncepata sa stanovišta same naučnosti počiva u tome što ne dopuštaju da ostanemo slepi za ovu istinu. Rod nas tako obavezuje da ne skrivamo istoričnost pojmova kojima baratamo. Za razliku od takozvanih tvrdih nauka, arhitektura društvenih nauka gradi se na tlu istorije. I u tom pokretnom, gotovo nadrealističkom pejzažu, naša konceptualna oruđa, impregnirana istorijom, izgledaju poput Dalijevih satova koji se tope.
U emisiji Teorijski profili slušali ste završni deo teksta Carstvo roda, dvosmislena politička istorija jednog konceptualnog oruđa, čiji je autor Erik Fasen. Ovaj tekst, izvorno objavljen u časopisu L'Homme 2008. godine, prevela je s francuskog Suzana Bojović. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti prvi deo Fasenovog teksta Rod i problem univerzalija, katolička mobilizacija i seksualna demokratija u Francuskoj.